Kepler Alatlı Radyosu. Öyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2014 yılın 30. yılı Kepler'in çarşenme günü. Havarlar günlülü ve teğe torkun yöpleşiklerimizi dinlemeye çağırıyoruz. Olalı günün teğeliklerinden gelen olurlen sizmen yoksan anına kurban tanış ediyoruz. Hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunyny dinleň. Birleşen Ştatlar Orsiýete garşy sanksiýalar güýçlendirýär. Belarus, Ukrain, Rus gepleşiklerine beýemçilik etmek çoğalýar. Israil darwalar Gazada onlar adam öldürdi. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunyny dinleň. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 29-njy ýulda Moskwanyň günnäwer Ukrainadaky separatistlara gollugy sebäpli Orsiýete garşy sanksiýalar güýçlendirdi. Prezident Obama ak taýamda çykyp görläp şu gün munyň Birleşen Ştatlaryň halkara jemgyýetçiligini jewizleşdirip, dünýä ýüzünde halklaryň hukuklaryny gorumak pozisiýasyny eýlemeginiň ýatlatmasy bolup durýanlygyny ýetdi. Birleşen Ştatlar bu kararı Evropa Birleşigi 29-njy ýulda Irden Rus şahslaryna we kompaniýalaryna garşy has gerimli iqtisady sanksiýalar giýizmek barada karara gelenden soň geldi. Obama Ýewropalylar bilen birlikde hereket etmegin sanksiýalaryň täsirini hasy güýçlendirjegini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Gazna Departamenti 29-njy ýulda Orsiýetiň Ukrainadaky hereketlerine jogap edip 3 banky sektor sanksiýalarynyň sanawyny goşdy we bir gämi gurjy kompaniýaga garşy sanksiýa girdi. Orsiýet günwatarynyň Ukraina krizi sebäpli özünün maliye, yara ve energiya pudoklarına girizilen görülü eştilmedik sanksiyaları eret etdi. 29-njy ýulda ilan edilen sanksiyalar Evropa Birleşigi bilen Birleşen Ştatlaryň Orsiýetiň günnäwer Ukrainadaky separatistlere hökümet güýçlerine garşy söwüşmekde berýändigi çaklanylan gollugları üçin görülen iň berk çäreler boldy. Orsiýetiň daşary işler ministrligi Birleşen Ştatlaryň täze sanksiýalaryny weýran edýän we şowa körlük hökmünde häsiýetlendirdik hem olaryň Orsiýet bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda gatnaşyklar has we yaramazlaşdyrjakdygyny aýtdy. Kepler Alatly Radyosu habarlary dinleýärsiňiz. Belarus Ukraina bilen Orsiýetiň we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasynyň arasynda günnäwer Ukrainada kriz barada geçiriljek gepleşiklere beýemçilik etmekçiligini aýdýar. Belarusyň prezidenti Darasy 30-njy ýulda Ukraina prezidenti Petro Poroshenkanyň 29-njy ýulda bolan telefon gurulmasyna Aleksandr Lukashenkadan gepleşiklere beýemçilik etmegi soranlygyny aýtdy. Bu gepleşikler günnäwer Ukrainada Malaýa Ýanyň ýolugçy çornyň ýykylan ýerine erkin barmak mümkinçiligini üpçin etmäge gönükdirilmeli. Günnäwer Ukrainadaky söwüşler 29-njy ýulda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň howpsuzlyk we hukuk guramasynyň wekillerini bir ýere barmagynyň tapgyr 3-nji gün öňüni bekledi. Medisini işgarları 30-njy ýyldaky bombalamalaryň Gazada onlarça Palestinalyny öldürenligini aýdýarlar. Israil Hamas konfliktinin 23-nji gününde Bemganyň garamagyndaky mektepde adamdan 16 adam öldürildi. Bu mektep uruş zerarly ýaşaýan ýerinden bolan adamlaryň gaçyp atan penasy. Gazanyň adatdan naşar ýagdaýlar gullugynyň sözçüsi Asraf Al-Kudro başda ölenleriň sanynyň 20-digini aýdyp, soň olaryň onlar çadygyny habar berdi. Kudranyň soňky beren maglumatlaryna görä, Israilin Hamasyň raket atmagynyň soňuna çykmak üçin geçirýän Harva operasiýasynyň netijesinde öldürilenleriň sany 1260-a golaýlady. Israil tarapdan bu konfliktde 53 esker we asudy ilatdan 3 adam öldürildi. 29-njy ýulda Gaza toksuz garly, onuň ýalňyz elektrik stansiýasy topoky bilen uruldy. Kepler Alatly Radyosu hormatly dinleyijiler, habarlary dinleýärsiňiz. Liwiýanyň harby resmiýleri islahçy toparlaryň bir näçe güne çeken agyr söwüşden soň goşunyň ýürüýte güýçleriniň Bengazdaky bazasyny ele geçirenliklerini aýdýarlar. Islahçy we jihadçy ýaranlyk ilki günnäwer Liwiýadaky harby bazany Xarvatiyanın basılıb alınanlığını 29-cu yulda ıqlan etdi. Payitaxt Tripolida aeroportdakı söhbət davam etdi. Bu yerdə indi 3 gün əri yanğış deposu yanıyar. Aeroportdakı söhbətdə sonki 2 həftədə 100-dən uraq adamın öldürülənini qeyd edilir. Bu yerdə Fransa, Portugaliya, Niderlandiya, Kanada və Bolqariya yali yurtların 29-cu yulda öz ilçxanalarını yapıb rayiyatlarının Liviyanı tərk etməyini buyurmağını getirdi. Siriyel fitnesiler Aleppo şehrine polisiye idarasının partladığında ağzından 13 polisi işgari ve hükümet milisiyası öldürüldü. Polisiye idarası aşağındaki ütüklerde partlayıcı koyulup yarıldı. Britaniyada yerleşen Adam Hukukları Observatoriyası 29. yıllı ıslancı toparların iki cikayetçisinin Aleppo kalasında yerleşen köyüne polisiye idarasının aşağındaki iki ütüğü partladığına etti. Günvatar Afrika yurdu olan Güvineye'de konserde olan Doğul Depeşeğinin ağzından 24 adam helak oldu. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlarla tanış olduğunuz Aratlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmayın.